The Voice of America.
ኢትዮጵያውያን ዘጋጠማ ሓድሽ ደርቂ ንምምካት ዘቕረበቶ መፀዋዕታ ረድኤት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብን ደገፍ ክገልፅን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፀዊዖም። እቶም ዋና ፀሓፊ ነቲ መፀዋዕታት ዝቕረቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ዘተን ትማሉይ ምሸት ኣብ ዝተዛዘመን ኣኼባ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓድሽ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣሎ። ዓለምለኸ ረድኤት ከም ዝሓተተ እውን ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት መንያ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መእከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ሓድሽ ደርቂ ከም ዘጋጠመ ድሕሪ ምግላፁ ዝተኻየደ ፈላማይ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ዓለምለኺ ኣኼባ እዩ። ብሰንኪ ዚ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ምዃኖምን ነዚ ንምምላእ ከዓ 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓጋዝ ዋና ፀሓፊ ንሰብኣዊ ረድኤትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ እዋንን ስቴፈን ኦብ ብሬን ብህፁፅ ምላሽ ክወሃብ ከም ዘድሊ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
I had the opportunity with Matuki to go to the Somali region yesterday.
ቱማሊ ምስ ኣቶ ምትኩ ናብ ክልል ሶማሊ ናይ ምኻድን እቲ ደርቂ ዘስዕቦ ዘሎ ሕሱም ሳዕብንን ናይ ምርኣይ ንኣጋጣሚ ረኺበ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወገናትን ሰብኣዊ ፍጡሩን ዘስዕቦ ዘሎ ሳዕብን ብሂወት ንምፅናሕ ዘለዎም ዕድልን መጻኢ ሂወቶምን ዝተተሓዘ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። ዝረኣናዮም እንስሳታት እውን ጥሪት ኩሎም ነቲ ደርቂ ተፃዊሮም ብሂወት ክፀንሑ ዘይከኣልሉ እዩ። ንሰብን እንስሳን እኹል ምግብን ማይን የለን። ስለዚ ብህፁፅ ክንንቀሳቀስ ኣለና።
ካብቲ ኤልኒኞ ዘስዓቦ ዝሓለፈ ደርቂ ንምሕዋይ ንባዕሉ ዓመታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ስቴፈን ኦብራይን ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ደርቂ ምውሳኺ እውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ኢሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም መንግስቶም ንመበገሲ ዘድሊ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሎም።
ፓርላማና ንበገሲ ዝኸውን ነዚ ድርቂ ምላሽ ዝኸውን 1 ቢልዮን ቅርሺ ኣጽዲቑ ኣሎ። ህፁፅ ዝስተማይ ንኸፍቲ ሰብን መግብን ንምምላእ ይውዕል ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት መሻርክትና ኣብቲ ዝተጠቕዓ ከባብታት ዝርከቡ ኣገልግሎታት ክልላዊ መንግስታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ፃዕሪ ይገፍሕ ምህላው ኣተባቢዑኒ ኣሎ።
ኣብ መዕፀውቲ ኣኼባ መደረ ዝገበሩ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እጃሙ ክሕግዝ ፀዊዖም።
This high-level event must express our total solidarity.
እዚ ዝለዕለ ብርኪ ኣኼባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ክገልጽ ኣሎ። እዚ ሽርክና ልክሲ ዘይኮነ ናይ ፍትሕን ረብሓኻን ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ፈለማ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዩ። ምስ ዝለዕለ ልክሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኮይነ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣተኣናጋዲት ስደተኛታት ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እዋን ኣፀጋሚ ኩነታት ፀጥታ እውን ከይተረፈ ድባታ ክፉት ዝገብር ቆራፅ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ምዃና መስኪር ኣለኹ።
ከም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፈጻሚ ጉዳይ ፒተር ብሩማን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
Over the course of the past El Nino drought, we contributed a total of $824 million.
ቅድሚ ሎሚ ንዝነበረን ብሰንኪ ደርቂ ንዝሰዓበ ቅልውላውን ምላሽ ንምሃብ ኣብ ክልተ ዓመታት ጥራይ 824 ሚልዮን ዶላር ኣበርክቶ ጌርና ኣለና። ብተመሳሳሊ እውን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጠቕሰ ሰነድ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ኣስተዋጽኦ ጌርና ኣለና። እቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት እውን ወፂኡ ኣሎ። ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛበ ነይሩና እዩ። ኣብ ክልላት እውን ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ኣለና። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ንምስራሕ በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ንዝተዋፈሩ ትካላት ድልያት ምላሽ ምሃብ ውጥን ንምግባር ዝመርሓና እዩ።
ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ዘሎ ብሰንኪ ደርቂ ኤልኒኞን ብድሕሪኡ ላሊና ዘስዓበ ውሕጅን እዩ። ዝናብ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ገፅ ኣንፈት ብምዃኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ደርቂ ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።